Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flezëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmbrëma. Unë jam Laura Konda.
Unë jam Mirela Milori.
Fillojmë me lajmet.
Autoritetet e Irakut thënë sot se një seri sulme shane mban vendit kanë shkaktuar vdekjen e më shumë se 50 personave dhe plagosjen e rreth 250 të tjerëve. Zyrtarët thanë se sulmet të më vdekjeprurse ndodhen në qytetin jugor të Irakut Amara, ku shpërthimet me dy autobomba kanë vrarë të paktën 14 njerëz. Ata thanë se sulme pati në 11 qytete irakiane dhe në objektiv ishin forcat e sigurisë, rekrutët e policisë dhe disa tregje plot me njerëz. Ndërkohë një gjykatë e Bagdadit dënoi me vdekje në mungesë nën presidentin sunni të vendit. Ky vendim pritet të nxisë më tej tensionet politike. Gjykata e gjeti fajtor Tariq al-Hashemin për drejtimin e skuadroneve të vdekjes kundër forcave të sigurisë dhe banorëve shiit, një akuzë që zoti Hashemi e ka mohuar me forcë. Ai u largua nga Iraku pasi autoritetet i ngritën fillimisht akuzat ndaj tij dhe aktualisht ai ndodhet në Turqi.
Udhëhesit e 21 vendeve të Azipajsorit i dhanë fund 2 ditë diskutimesh në qytetin port të Vladivostokut në Rusinë Lindore. Grupi Radakor të shkurtoi detyrimet e importit në teknologjisë gjelbër dhe të marrë masa për fuqizimin e rritjes ekonomike dhe liberalizimin e tregtisë për të kundërvënë problemeve që kanë nxjerrë në pah kriza evropiane e borxheve. Takimin e ndoqi sekretarja Clinton, ku ajo nënshkroi një marrëveshje për fuqizimin e bashkëpunimit shkencor me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov. Sekretarja Clinton kritikoi qëndrimin e Rusisë ndaj Sirisë dhe i bëri thirrje udhëhesve aziatik të bashkëpunojnë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve territoriale. Zonja Clinton i tha gazetarëve pas përfundimit të takimit se ajo do të përpiqet ta bindë Moskën të mbështesë shtimin e presionit të presidentit sirian Bashar al-Assad. Ajo tha se nëse Rusia refuzon ta bëjë këtë, Shtetet e Bashkuara dhe miqtë e tyre do ta shtojnë mbështetjen për opozitën në Siri. Rusia dhe Kina kanë bllokuar 3 rezoluta të Këshillit të Sigurimit, të cilat kërkojnë ndëshkimin e Sirisë nëse qeveria e Asadit nuk do të pranonte një tranzicion politik të negociuar.
Ministri grek i financave Yannis Tournaras zhvilloi sot takime me kreditdhënësit ndërkombëtar të vendit. Takimi i trojkës së kreditdhënësve, ku përfshihen Banka Qendrore Evropiane, Komisioni Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, zhvillohet, ndërkohë që Greqia përgatitet të vërë në zbatim një paketë re masa shtrënguese. Reformat janë pasuar me revolta të reja popullore.
Raundi i fundit i reformave u pasua me protesta në të gjithë Greqinë, përfshirë demonstrata nga pjesëtarë të forcave të rendit, zjarfikës dhe anëtarë të sindikatave në Selanik. Shteti grek, qeveria greke i kanë çuar policët në anë të greminës, është e paimagjinueshme për ne ta përballojmë jetesën me 800 apo 1000 dollar në muaj në këto kushte. Qeveria greke ka miratuar shkurtimet buxhetore për të ulur deficitin prej 14.7 miliard dollarësh dhe thot se këto janë masat e fundit shtrënguese, por kjo nuk i ngushëllon shumë grekët. Presim që qeveria të ndryshojë strategji, të ndrojë kursin. Masat e reja do t'i ulin më tej rrogat dhe pensionet. Nuk mund ta lejojmë më këtë situatë. Jemi gati të hapim luftë. Paketa e re e masave shtrënguese pritet të finalizohet javën e ardhshme pasi të miratohet nga parlamenti. Shkurtimet e reja do të hynë në zbatim në vitin 2013.
Jeni në valët e zërit Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera. Aktivistët e të drejtave të njeriut në Siri thonë se forcat qeveritare bombarduan sot Alepon duke shkaktuar vrasjen e 10 njerëzve dhe mungesa edhe më të mëdha të ujit të pishëm në qytetin më të madh të vendit. Aktivistët e opozitës thonë se sulmet kishin në shënjestër zonat e banuara në qytetin verior të Alepos. Më parë forcat rebele u përpoqën që të shlironin zonat nga forcat qeveritare. Numri i saktë të vdekurve është i paqartë dhe njoftimet nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur. Dhuna vjen një ditë pasi uji i pishëm u ndërpre në Alepo pas dëmtimit të një usjedhësi të marrë gjatë luftimeve mes forcave qeveritare dhe rebelve. Aktivistët e opozitës thonë se usjedhësi ishte goditur ndërsa forca siriane bombarduan me artileri pozicionet e rebelve, ndërsa zyrtarët siriani akuzojnë rebelët për sabotazh.
Sirianët e i larguar nga dhuna shkatrimtare në vendin e tyre, po qëndrojnë përgjatë kufirit të Turqisë me Sirin, ndërsa presin lejen për të kaluar në një territor të sigurt. Dy javë më parë, Ankaraja ndaloi ardhjen e të ikurve të tjerë për të ndërtuar më shumë ambiente ku të qëndronin refugjatët. Në Turqi janë aktualisht rreth 80.000 sirianë të sistemuar në 10 kampe. Kombet e bashkuara thonë se rreth 250.000 refugjat sirian janë zhvendosur në Jordani, Turqi, Liban dhe Irak, ku më shumë se 100.000 persona janë regjistruar si refugjat vetëm gjatë muajit gusht. Kombet e bashkuara kanë llogaritur se më shumë se 1.2 milion njerëz janë zhvendosur brenda Siris, gjysma e tyre fëmi. Aktivistët e të drejtave të njeriut thonë se të paktën 23.000 njerëz janë vrarë gjatë razirave 18 mujore që kanë shpërthyer nga luftimet mes rebelve dhe regjimit të presidentit Bashar al-Assad.
Moti i keq në disa zona me tornado përfshiu dje zonën verilindore të Shteteve të Bashkuara, duke sill shira të rrëmbyer dhe erra të fuqishme. Stuhia ndërpreu energjinë elektrike në disa shtete, në Virginia Veriore, në New York dhe Karolinën e Veriut, duke shkaktuar edhe dëme të tjera të shtëpive dhe duke rrëzuar pemë. Një person pësoj plak të lehta kur stuhia rrëzoi skenën në një festival jazzi në Roslyn në qytetin e Arlingtonit, shumë pranë Washingtonit. Shirat e rrëmbyer e ngritën nivelin e ujit të lumit Potomac që kalon nëpër kryeqytet. Një anije me 19 vet u përmbys në lumin e rrëmbyer duke dhe u desh të shkonin barka për shpëtimin e pasagjerëve. E njëjta valë stuhish goditi pjesën e sipërme qendrore të Shteteve të Bashkuara, duke shkaktuar vdekjen e 4 vetëve. Shërbimi kombëtar i motit tha se shpejtësia e errave arriti në 177 km në orë. Dham lajmet, ju flet Zëri Amerikës. Kalojmë tek zhvillimet në rajon. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Ricker deklaroi në Tiranë se Shtetet e Bashkuara presin që reformat e Shqipërisë të ecin përpara dhe që vitin e ardhshëm zgjedhjet demokratike të mbahen me shumë përgjegjësi. Por brenda disa javësh parlamenti duhet të gjejë mirëkuptimin për miratimin e ligjeve të imunitetit dhe gjykatës së lartë në mënyrë që kjo të japë një ndikim pozitiv në raportin e progresit të Komisionit Evropian. Zoti Ricker i bëri komentet pas një takimi me kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama në fund të vizitës së tij katërditore në Shqipëri, pas së cilës udhtoi drejt Kosovës. Korrespondenti ynë Ilirena Golli njofton nga Tirana.
Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Ricker tha në Tiranë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës shpresojnë që parlamenti të miratojë ligje dhe reforma që çojnë vendin përpara. Zoti Ricker i bëri këto komente pas një takimi me kryetarin e Partisë Socialiste të Opozitës Edi Rama, me të cilën bisedoi për marrëdhëniet shqiptaro-amerikane dhe zhvillimet e politikës shqiptare. Washingtoni, tha Zoti Ricker, do t'i ndjek zhvillimet e Shqipërisë nga shumë afër.
We hope to see continued reform progress.
Shpresojmë që të shikojmë përparim të reformave.
We hope to see next year democratic elections conducted in a responsible fashion.
Shpresojmë që të shohim përparimin e reformave në vazhdimsi, tha Zoti Ricker. Presim të shohim që zgjedhjet demokratike të vitit të ardhshëm të zhvillohen në mënyrë të përgjegjshme. Po ashtu kam theksuar, tha Zoti Ricker, rëndësinë që ka respektimi pavarësisë së institucioneve demokratike. Për të gjitha këto, javët e ardhshme janë shumë të rëndësishme për të treguar ecjen përpara të reformave, si dhe seriozitetin e qëllimeve që të kalojnë politikat partijake në interesin më të mirë të popullit shqiptar. Parlamenti shqiptar, tha Zoti Ricker, ka në fuqinë e tij të ndikojë pozitivisht në raportin e progresit të Komisionit Evropian për Shqipërinë. Gjetja e mirëkuptimit shumë partijak mbi reformën për rregullat parlamentare, tha Zoti Ricker, miratimin e ligjit për gjykatën e lartë dhe votimin ndryshimeve kushtetuese për imunitetet janë të arritshme dhe do të jenë hapa të rëndësishme në drejtimin e dur për Shqipërinë.
Pas një dyshim, duke u fokusuar tek perspektiva demokratike dhe evropiane e vendit, ne shkëmbyem po ashtu shqetësimet dhe idet lidhur me përshpejtimin e progresit të vendit.
Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Ricker vizitoi për 4 ditë Shqipërinë, ku u takua me pothuaj të gjitha autoritetet më të larta shtetërore dhe politike të vendit për të diskutuar ecurinë e reformave dhe integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Për Zërin e Amerikës, Ilirjana Golli, Tiranë.
Shkodër u përkujtua kleriku i shquar katolik Dom Prek Ndrevasha, i cili u nda nga jeta 8 vjet më parë në Shkodër. Me këtë rast u promovua edhe një libër kushtuar jetës dhe veprës së këtij kleriku, i cili përgati 50 vjet të jetës së tij, i shërbeu mërgatës shqiptare në Evropë dhe në Amerikë. Dom Prek Ndrevasha është themeluesi i kishës së parë shqiptare, Zoja Pajtore e Shqiptarve, në Michigan të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Njofton korrespondenti ynë Plum Sulo.
Nderimet për klerikun Dom Prek Ndrevashaj u zhvilluan në kishën e motrave stigmatine, atje ku 8 vite më parë ju dha dhe lamtumira e fundit këtij kleriku të shquar nga dukagjini i Shkodrës, i cili ja kushtoi jetën popullit të tij. Famullitari i Shkodrës Dom Gjevalin Sukaj vlerësoi kontributin e madh të Dom Prek Ndrevashaj në shërbim të gjithë shqiptarëve dhe në veçantë të shqiptarëve të Amerikës.
Jena bashku në këtë kish për me përkujtu dhe për me fol për Dom Prekë.
Ndërsa Dom Prekë Lazri, i cili drejton Radio Marin, tha se Dom Prekë Ndrevashaj dha një ndihmës të madhe edhe për liturgjinë në gjuhën amtare.
E Dom Preka, duke shkuar pas popullit e ti në shërbimin e ti, është munduar deri në pikën e fundit me çdo gjë popullit ton t'i shërbeshim.
Shumë prej studiozve dhe pjesëmarrësve në këtë takim vlerësuan monografin kushtuar Dom Prekë Ndrevashaj si një ndihmës për vlerësimin e figurave të shjuara të kombit shqiptar. Ndërsa autori Ndreguri, i cili prej disa vitesh jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës, tha se vepra Dom Prekë Ndrevashaj meriton një nderim të thellë nga të gjithë shqiptarët kudo ku ata jetojnë.
Dom Prekë Ndrevashaj zën një vend nderuam në diasporën shqiptare. Zën një vend nderuam në klerik shqiptar, i cili ka pas dhe barabarta marrëdhëniet në tri fenat pa dallim. I ka dasht njerëzit ashtu si janë kanë, i ka dasht ashtu siç kanë menue, se i cili në mënyrën e vet për fe, për kom e për adhe.
Në veprimtarin kushtuar klerikut shqiptar Dom Prekë Ndrevashaj përshëndetën edhe pjesëtar të familjes së tij. Dom Prekë Ndrevashaj u lind në Dukagjin të Shkodër dhe në rinit të tij u detyrua të emigroj për të shpëtuar për ndjekjes së regjimit komunist. Punoi për gati gjysmë shekulli me mërgatën shqiptare në Europë dhe Amerikë. Ai është themeluesi i kishës së parë shqiptare, zoja pajtore e shqiptarëve në Michigan të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por zërin e Amerikës nga Shkodra Pullumsulo.
Kosova po bën përgatitjet e fundit para përfundimit të mikqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së saj. Nesër ky proces pritet të përmbyllet edhe formalisht në ceremoni të veçanta, në cilat do të marrin pjesë përfaqësues të shumë vendeve dhe mekanizmave ndërkombëtar, përfshirë edhe autorin e planit për pavarësinë e Kosovës, Marti Ahtisari. Por përmbyllja e mikqyrjes nuk shënon edhe zgjidhjen e çështjeve që ishin pjesë e këtij plani. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë atje Leonat Shehu.
Në Kosovë kanë filluar të arrijnë delegacionet e shumë vendeve dhe institucioneve ndërkombëtare që do të marrin pjesë në ceremoninë e përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë së saj. Nesër grupi drejtues ndërkombëtar pritet që edhe formalisht ia fund mbikëqyrjes, duke kaluar më shumë përgjegjësi dhe sovranitet tek institucionet e Kosovës. Të premtën Parlamenti i Kosovës miratoi ndryshimet kushtetuese që mundsojnë përfundimin formal të mbikëqyrjes dhe mbylljes së zyrës civile ndërkombëtare, e cila ka mbikëqyrur deri tash zbatimin e planit të kryer negociatorit të Kombeve të Bashkuara Marti Ahtisari, në bazë të të cilit u shpall pavarësia e Kosovës. Përfundimi i këtij procesi, që po vlerësohet me rëndësi historike nga institucionet e Kosovës, nuk shihet njësoj nga lëvizja vetëvendosje, kryetari i së cilës Albin Kurti, nëpërmjet një letri drejtuar ambasadorëve të vendeve kryesore europerëndimore, ka theksuar se pas 10 shtatorit asgjë nuk do të ndryshojë. Në letër thuhet se pas asaj date Kosova do të vazhdojë të strehojë brenda kufive të saj misionen ndërkombëtare të bazuara në rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara, që një sovranitetin e Serbisë mbi Kosovën dhe në rastin më të mirë është e definuar si e paanshme ndaj statusit. Kosova shpalli pavarësinë e saj më 17 shkor të vitit 2008, ndërsa zyra civile ndërkombëtare mori përsipër mbikëqyrjen e zbatimit të saj. Pak dit më vonë, një grup vendesh që njohën pavarësinë e saj themeluan grupin drejtues që nesër do të përmbyllë mbikëqyrjen. Plani i Zotit Ahtisari nuk është zbatuar në verën e Kosovës të banuar me shumicë serbe, ku nuk njihen dhe nuk pranohen institucionet e shtetit të Kosovës, i cili vazhdon të kundërshtohet nga Beogradi. Plani parashitë krijimin e një komune të re në verën e Mitrovicës që nuk u zbatua deri tash. Situata në atë zonë ka bërë që të shtohen zërat për mundësinë që çështja të jetë temë bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilat pritet të rifillojnë në vjeshtën e këtij viti dhe atë në nivel më të lartë politik. Prishtina zyrtare ka shprehur gatishmërinë për të diskutuar me Beogradin për të gjitha çështjet e hapura, por jo edhe për rregullimin e brendshëm juridik. Kjo gatishmëri është kundërshtuar nga një pjesë e opozitës e cila kundërshton bisedimet politike me Beogradin. Edhe organizatat jo qeveritare në Kosovë kanë bërë thirrje që përfundimi mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë të mos shënojë edhe fundin e angazhimeve për zbatimin e planit të Zotit Ahtisari dhe çështja e verjut të Kosovës të banuar me shumicë serbe të zgjidhet pikërisht në kuadër të këtij plani. Për zërin e Amerikës, Leonat Shihu, Prishtinë.
Unë biri yt Kosovë, ti njoh dëshirat e heshtura. Ti njoh ëndrat, erat e fjetura me shekuj, ti njoh vuajtjet, gëzimet, vdekjet, ti njoh lindjet e bardha, caqet e kulluara.
ta di gjakun që të vlonë në gjithë, dalgën kur të rreh nedve të pagjuma e të shpërthej do si vulkan. Më mirë se kushdo tjetër të njohë Kosovë. Më 21 korrik të këtij viti u nda nga jeta në moshën 70 vjeçare poeti i njohur nga Kosova Ali Prodrimja, në kohën kur kishte shkuar në Francë për të marrë pjesë në festivalin e poezisë Voix de la Méditerranée. Vdekja e poetit u cilësua nga shumë miq, kolegë dhe përfaqësues të politikës dhe kulturës si një humbje e të gjithë kombit shqiptar dhe e të gjithë komunitetit letrar dhe artistik në botë. Siç ndodh me shkrimtarët apo poetët e vërtet, vepra e tyre mbetet pas, madje shpesh ajo rivlerësohet dhe merr dimensione të reja pas vdekjes, kur veprat e tyre vazhdojnë të ribotohen. Por me Ali Prodrimjen nuk ndodhi tamam kështu. Vepra e tij u vlerësua përsigjalli si autori 10 librave me poezi, i cili shpesh preferonte të recitonte poezitë e tij. Për të kujtuar Ali Prodrimjen dhe veprën e tij në Universitetin Fordham të New Yorkut, u organizua dje një pasdite kulturore. Ne kemi ftuar për një bisedë organizatorin e këtij aktiviteti, publicistin dhe veprimtarin e komunitetit shqiptaro-amerikan, ish gazetari i Zërit Amerikës, Gjek Gjolekaj. Zoti Gjolekaj, mirëmbrëma.
Mirëmbrëma.
Ju keni njohur personalisht Ali Prodrimjen, madje keni qenë botues si një vëllimi të tij me poezi në shqip dhe anglisht në vitin 2000 në Shtetet e Bashkuara. Si e kujtoni Prodrimjen? Çfarë momentesh ju kanë ngelur në mend nga kontaktet me të?
Për Ali Prodrimjen kam dëgjuar për herë të parë kur shkova në gjimnazin e Gjakovës në fillim të viteve 60, pastaj në Prishtinë dhe gjatë gjithë kohës sa kam qëndruar në Kosovë, ky ka qenë emri i njohur, i dashur, poeti i vërtet dhe ju them drejtën që i kam përcjellë shkrimet e këtij këtu në Shtetet e Bashkuara dhe shihej se është jo vetëm poet, por edhe shkrimtar, pastaj esejet e tij, shkrimet e tij kanë pas një rëndësi të madhe edhe për diasporën shqiptare të Amerikës, sepse vazhdimisht bën të thirrje për botime, për shkrime bile, ideja ime dhe respekti që i fitova për të, është se aty në fillim të viteve 90 Ali Prodrimja thotë që ata që je përkthejnë kulturën shqiptare në gjuhë të huaja, të Evropës dhe të Amerikës, i bajnë derë të madhe popullit shqiptar. Kështu, me lind ideja që të përktheja një selektet poetri, një poezitës për zgjedhur të ti, dhe kështu që ramën marveshje me Robert Elsin, dhe në vitin 2000, mbarova veprën e ti Who Will Slay the Wolf, kush do të avras ujkun, dhe shkova në Kosovë për herë të parë pas 25 vjetësh në vitin 2000 dhe i dhash kopjen e librit të botuar anglisht. U gëzua shumë dhe e përshëndeti, u gëzua dhe bile. Kjo ka qenë lidhja e madhe, lidhja miqësore midis met edhe Ali Prodrimjes dhe prej atëherë e deri ditët e fundit të jetës unë kam pas lidhje pothuajse të përjavshme me të, lidhje telefonike, biseda, shkëmbime, sepse ishte intelektual, poet, entuziast dhe gjithmonë donte që miqtë e tij të përparojnë në fushat e ndryshme të kulturës.
Autori shumë librave me poezi, ai çmohej si përfaqësues tipik i poezisë së sotme shqiptare. Ai njihej gjithashtu edhe për shkrimin e esejve dhe tregimeve, siç tha dhe ju, që i kishin bërë fitues të çmimeve të ndryshme letrare. Por Ali Prodrimja njihet më tepër si lëvrues i poezisë moderne me vargjet lira. Ju si botues, si vlerësoni veprën e tij?
Ky është karakteristika e Ali Prodrimjes, është se ky është ndoshta poeti që udhtoi më shumë se kush do të jetë nëpër tokat e Arbëris. Vajti në çamri, pastaj siç thon taj në art, në More, në Visën Shqiptare, në Maltëzi, në Ulqin, vajti edhe në Malsinë e Madhe, në Maltëzi, Bilek, i ka kushtuar një poezi e cila quhet Te Kroni i Trabojinit, sepse mori pjesë atje në një ceremoni për kryengritjen e Malsisë, shkon të gjithë ku në toka shqiptare si bleta, e thithë të nektarin, dhe fjallori ti poetika është i ban një farë thirrje popullit shqiptar që afroju, bashkoju, se po të kurët toka shqiptare, dhe kjo është ky është njësoj si poetet e mdhejt të popullit shqiptar, Nain Frashëri, Gjergj Fisht, Andre Mjeda, Azdreni, Lazgush Poradeci, dhe më thënë, ishte prej tyne kishte thithat kulturën poetike, krijimtarinë poetike dhe përmbledhin mënyrën e vetë, e them mënyrën e vetë, po është poet tamam kombëtar, sepse çdo pllam tokë, tokë shqiptare, çdo shqiptar, ku do në botë, qoftë në diasporë, sepse Alipo Edrimi është edhe poet edhe i diasporës, se jetoj një kohë edhe në Evropën perëndimore, për shembull në Gjermani, dhe atje takohej me shqiptarët e diasporës, dhe ishte një zallans, do më thënë, sepse poezia është krijimtari hyjnore, dhe ky kishte një shpirt të veçantë për gjendjen, sidomos në këto vitet e fundit të vitit të shekullit të kaluam, ky i përjetoi rënd ato dhimbjet e mëdha. Për shembull, ai përshkruan një moment ikën e tij atje në Vllace dhe thotë e kam pa, thotë një grua shqiptare me fëmijë duke dhënë gjin, po ai nuk e shihte, thotë që djali i saj thotë ishte i vdekur duke i dhënë gjinin. Unë e pash, thotë i thash, mos u ngut se më duket që ky nuk jeton më fëmiu yt. Dhe ka aq shumë kishte përshkrime të dhimbjes, pastaj vargu i tij poetik. Kosova është gjaku im që nuk falet. Dhe ky mbetet, është kryevargu i poezisë shqiptare, për shembull, në Kosovë, ashtu si është, për shembull, e Adem Demarçit, Dora e pajtimit. Këta janë ata njerëz që e filluan krijimtarin poetike dhe edhe në prozë në Kosovë në vitet 50 dhe kaluan në përfshirësi, kush më shumë e kush më pak, bile ky sikur mos kishte mbrojtjen e Isa Bekulit, do të kalonte ditë të vështira në jetën e tij, po ai e mori sepse ishte si një fëmijë i jetim dhe ishte një poet revolucionar, të drejtën që u mundua që t'jepte kulmin e ti për të mirën e popullit shqiptar dhe krijonte në çdo vend ku shkonte, krijonte misime shqiptare, qoftë në tokat shqiptare në Ballkan, qoftë edhe në diasporë.
Në aktivitetin e dieshëm ka folur dhe profesori i njohur italo-amerikan Paul Polombo. Cili ishte thelbi i fjalës së tij për Alipo Edrimin?
Ishte një koincidencë shkëlqyeshme se pikrisht dje 23 vjet më parë në atë universitet pranë asaj sallës madhe u ban ceremonia për kujtimore për Alipo Edrimin dhe 23 vjet më parë këtu ligjëroi doktor Ibrahim Rugova në 300 vjetorin e Pjetër Bogdanit. Pra u duk diçka si kishin njerëzit nostalgji për atë universitet dhe profesor Polombo ka qenë profesori atë universitetit pothuajse 30 vjet dhe ligjërate ati u prit mirë sepse ai ishte profesor aty i letërsis italiane, ka qenë do kohave edhe antari parlamentit italis për çështjet kulturore të italianëve të Amerikës, mirë po a e lidhi shumë dhe thot që unë e shohët në veprimtarinë e ti poetike, në vargjet e ti shohët një lidhje me poezinë italiane dhe citoj Danten, citoj Primo Levin e tjerë, sepse ajo, who's gonna slay the wolf, kush ka për të vra ujko, thot është e vjetër, ma shumë se 2000 vjetë, ata që e kishin pushtua Italinë, thot thoni që të vrisni ata vendasit dhe lenje ujkun tjetoj, thot edhe kjo, thot duke se ka originën edhe me arbresht, edhe probleme me arbreshtve, pastaj e që mund të shumë, thot kjo është poeti math, fatkesisht, thot që nuk janë përkthyë poezit e ti, sepse kjo, thot mund të jetë nër poetet më të njohur të botës sikur të ishin përqendruar shqiptarët me i përkthyë poezit e ti, dhe ai është profesor shumë i njohur, shumë i përmendur, dhe ka lidhe të mëlladha me shqiptarët shumë vjet, dhe të ndrejtën që u prit jashtëzakonisht mirë ligjërate e ti, sepse ai kishte studiua poezit e ti që janë përkthyë tash 12 vjet kishte marrë librin dhe foli me respekt jashtëzakonisht madh, dhe tha që fati, e kështu si ka qenë tha fati i shqiptarëve, ashtu ka qenë tha dhe i italianëve në një kohë të kaluar, por në përgjithësi, folën edhe tjetë, për shembull këtë orë për kujtimore drejtoi spikerja njohur shqiptare amerikane Lidia Uikaj e kanalit televiziv amerikan Fox 5, pastaj ish gazetari i televizionit të Kosovës Sinan Kambera, i publicist i njohur, foli po ashtu konsuli i Kosovës në New York, Ymer Berisha, Raimonda Mojsiu, recituan Shaban Lajqën dhe Eleonora Gjoka, kështu që ishte një nderim, sepse me 28 gusht, do të thënë, muajin e kaluar ka qenë 70 vjetori i lindjes tij. Dhe Erika Camaj, e shoqja e Martin Camajt, më thonë të gjithmonë që duhet ta përkujtoj Martinin në ditëlindje e jo në vdekje. Nuk dua askur që të përmendet Martini dhe të flitet për vdekjen e tij, për lindjen e tij. Kështu që vepruam edhe për Alipo Edrimin që ta kujtojmë ditëlindjen e tij dhe kështu të mbetet gjithmonë. Kujtohet sepse vdekja e tij është do të mbetet gjithmonë misterioze dhe nuk dihet dita e vdekjes së tij, nuk dihet e cila është data dhe kur nuk do shkruhet. Do dihet që ka vdekur në korrik, por nuk dihet dita e vërtet. Ashtu si, domethënë, unë preferoj që të kujtohet gjithmonë dita e lindjes së tij dhe veprimtarisë së tij sepse ka dhënë aq shumë për kulturën shqiptare dhe lutë Zotin që populli shqiptar dhe ata që kanë mundësi ekonomike të përqendrohen në përkthime serioze dhe në botime serioze të veprave të Alipodrimit, për arsye se ai vetë personalisht më ka thënë librin që e kemi përkthyer ne në vitin 2000 u ka thënë edhe autoriteteve.
Zotë Gjem Leka, ju falenderoj që sot të momente nga jeta e poetit.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës. Të gjitha emisionet tona mund të ndiqen dhe në internet në adresën elektronike zëriamerikës.com.
Fal për pjekjeve tuja të palëdhshme, ne jemi në gjendje të grem nivelin e ndërgjësimit lidhur me çështjet dhe sfidat e përditshme me të cilat përballen gratë dhe vajzat me aftësi të kufizuara. Takohet e fundit ambasadori amerikan për çështje globale të grave Melen Vërvir në Institutin e Grave për Udhëheqje dhe Aftësitë e Kufizuara në Eugene të shtetit Oregon. Organizata Mobility International USA për gjinin, personat me aftësitë e kufizuar dhe Instituti i Zhvillimit me sukses kanë sjellë së bashku gratë me aftësitë e kufizuara nga çdo kontinent, përfshirë profesionistë nga sektorët ndryshëm të zhvillimit. Dua të vënë duke punën e madhe dhe përkushtimin e grave aktiviste me aftësi të kufizuara dhe atyre që i mbështesin ato për të përmirësuar të ardhmen për gratë dhe vajzat me aftësi të kufizuara në mbar botën, tha ambasadorja Vërvir. Për shkak të këtyre përpjekjeve, ne e dim vlerën e madhe të ndërtimit të kontakteve, vazhdimin e dialogut dhe mbështetjen e programeve gjithëpërfshirëse dhe përpjekjet e fokusuara në fuqizimin ekonomik, pjesëmarrjen politike, luftimin e dhunës me bazë gjinore, shëndetin dhe shumë çështje të tjera, tha ajo. Ndërtimi i kapaciteteve udhëheqëse për gratë me aftësi të kufizuara në mbar botën është thelbësor dhe Instituti i Gjinisë, personave me aftësi të kufizuara dhe zhvillimit ka luajtur një rol jetik në këtë drejtim. Shpesh në udhëtimet e mia nëpër botë kam parë kushte të vështira në shumë vende dhe lënien jashtë vëmendjes të njerëzve me aftësi të kufizuara, ka thënë ambasadorja Vërvir. Puna jon është larg mbarimit, tha ajo. Në korrik të vitit 2009, Shtetet e Bashkuara së bashku me 142 vendet e tjera nënshkruan Konventin e Kombeve të Bashkuara me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Traktati, i cili i avancon shumë nga parimet e mishruara në ligjin e aktit për Amerikanet me aftësi të kufizuara dhe ligjet tjera kritike amerikane, gjithashtu nxit, mbron dhe siguron të drejtat e plota dhe të barabarta për të gjithë personat me aftësi të kufizuara. Konventa gjithashtu thekson se gratë dhe vajzat me aftësi të kufizuara i nënshtrohen llojeve të shumta të diskriminimit brenda dhe jashtë shtëpisë dhe janë në rrezik më të madh nga negligjenca, dhuna ose shfrytëzimi dhe kanë më pak mundësi për të shkuar në shkollë dhe për të gjetur punë. Kjo është arsyeja pse ne duhet të vazhdojmë ngritjen e ndërgjësimit dhe heqjen e pengesave që bllokojnë lëvizjen e personave me aftësi të kufizuara nga marginat e shoqërive tona në qendrat e shoqërisë në mënyrë që edhe ata të mund të angazhohen plotësisht në shoqëritë e tyre në të gjitha nivelet, tha ambasadorja Vërvir. Ne gjithmonë do të vazhdojmë partneritetin me ju për të ngritur zërin dhe për të përmirësuar jetën e të gjithë njerëzve me aftësi të kufizuara, pa marrë parasysh se ku jetojnë ata.
Sapo dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës. Këtu po ndahemi duke ju uruar natën e mirë.